就快到不住，又不管吗耶稣
chino ochipama ungende wetu ve mbimbiria ochipama chilongiso lye mbimbiria kwenda obisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria chikasilove
yoku kwama yesu ocho kwata omusu yoku kwama yesu
enda
ve mbimbiria
Tulirama lesanjulialwa alonje vereli vietu. Tupandwila suku yetu kwa henda, kwenje watu suisila po vimanyo vietu, ochongono silo tualisangavali. Kelivulia vangalatia hako tukasi, okapitulu kachoka tatu, ochinimbu ekwi leche nana. Vangalatia okapitulu katatu, kwenje tukasilo chimaho etali, okutio vihandereko ovyo ombundi yekolero. Ovihandereko ovyo ombundi yekolero. Tukasiandi okulomba, tukwimbira olopandu wa suku yetu, vonduko yangana yetu Yesu Kristu. Ocho tukasio kupinga, unene we Spiritu Sandu, okutuwira, okutitutena, okulilongisa kwenda ondaka yove itulomboloka. Vonduko yangana yetu Yesu Kristu. Amen. Ya, ava kwetu tulidama lesanju, kwenda tulavoka okuti, ondaka ya suku ikasio kukwatisi. Ngasiandi okulama apova kwetu vosi, vakasio kutuyeverera. Chapiana komenonge, kwenda kolwena, vakwetu komenonge lo kolwena, ngasio kuvula mipo, kwenda ngasio kula mapo, vakwetu konangweshi, kwenda oko ko kambu ya choyo yo refugiadu kon Zambia, ngasivo okula mapo, vosi vakasi kolonene vyosi vikwavo, vyo kon Zambia. Ndira mapo vakwetu vaye vaye vaochipa machilo, vasangiwa kon Namibia, suku yombe mbwa, osumunwisi kwenda otwisili ochinyicho chiparachaye lokubulinga ohenda yako chipamachetali tukasio kwa mako kulilongisa evivya popya Paulu viveta ko vihandere ko vya Mose ocho tukasio kufetika okutanga ko chinimbucha cho ocho chekwi lepanduvali toke ekwi lechenana vati echingasi lokupopya chechi ovihandereko kavinyoni ochisira chalisirwale la suku konyima ya nyamo ovita vikwana kakunya tatu okuti ohuminyo yacho kayikolerwa bali ekwi lechenana vati momo nda ochipingano chiyirira ovihandereko chalomboloko kuti kachiyirira ohuminyo pwai suku wachecha kwa virahama lohuminyo ya okwetu ohuminyo ya Kristu ya ichiwile echi handio vihandereko vya Mose kavya kaleko. Chalomboloko kuti lohuminyo lo vihandereko ohuminyo oyo ya verapo. Momo oyo ya ichiwa kote mbokuna okuti ovihandereko handi vya Mose kavikasiko. Omoniacho kachitava okuti tukala vo vihandereko pointe tukala vo huminyo. Momo oyo ya ichiwa tete. Ohuminyo yacho ikwete unene. Ndango mwene ovihandereko kavya kaleko ohuminyo yacho ikwete yale unene. Ohuminyo yacho kaikwete kochimwe lo vihandereko. Kachali sokele lo huminyo ya Kristu lo vihandereko. Ocho kalie chinda omo ndipo pia omo. Chingokela okupula. Nda okuti osimbo vihandereko handika vya ichelwe. Suku wali kuminyine ale la vila hama. Ocho puwai momo nye aichela vali o vihandereko. Momo suku wawi hine ale ohuminyo yaye. Kalie chinda okuti suku wawi hale ohuminyo yaye. Momo nye okuti suku lopo onwi havali ovihandereko ya okwetu Paulu kakasho kupembula ovihandereko pwani okasho kusanda onjira yokuti omanuchiva lombolo kachiwa Paulu olekisa unene wovihandereko lokuswapo kwa vihandereko pwani olekisa kuti okuswapo kwa vihandereko oko kukoka okuti lomwe omunu otena okuviswisapo kwenje lovihandereko lomwe otena okutaviwa kwa vaswasuku. Momo suku katava omunu omulio kupokola kwa vihandereko. Pwani suku otava omunu nda okolera onduko yaye. Kalie okwe tugevele la handi chiwa olondaka vya Paulu vina vilombolola chiwa chiwa momo nye o vihandereko vya ichiwilwa. Momo amenda pula okuti. Nda okuti suku waichele ale ohuminyo kwa vila hama. Ocho pwani osimbu handi o vihandereko kavya ichelwe. Momo nye okuti kalie onwi havali o vihandereko. Kalie kochinimbu ya choko chekwi nechia, Paulu okasio kwecha etambululo liacho. Ondaka ya suku kochinimbu ya chovati ocho vihandereko he, vye jirira nye, vya voki jirako olohone, toke ombuto ya tukui wavo huminyo, ye ya. Vya echiwa lovangero, peka liakapiti ya. Vya echiwa lovangero, peka liakapiti ya. Ya kulo kuri ondaka inene. Vati vye yirira henyeo vihandereko. Noke ondaka ikasho kutambulula. Vati o vihandereko vyavo kijiwiru wako olonhone vyo manu. Toke ombuto ya tukui wavo huminyo. Ye ya. Ya epulilo liolio. Ocho puanyo vihandereko visirivira nye. Momo nye vya ichiwiru wa. Eniava kwetu yevere lichiwa. Ndababa waka sive tabolio vihandereko. Chapianava na vasimo kutivaswi sapo vihandereko ekwi. Yevere lichiwa momo nye ovihandereko vya ichiwilwa. Paulu otambulula vati ovihandereko chimwe chavokiji wako. Chalomboloka chimwe chavokiji wako huminyo. Vya vokiji wa omo liolo hole vyo manu. Chalomboloka omo liolo hole vyo manu. Kovaso yokuti suku waicha ohuminyo kwa virahama. Suku wamono kutyo manulopo vakasiva kandu vakasivolo hole. Ocho wavokiji yako ovihandereko. Pwani kuloko chinimbuchilo tuatanga kuri ondaka imwe inene. Vati toke ombuto ya tukui wavo huminyo yeya. Toke ombuto ya tukui wavo huminyo yeya. Okandaka kalo katitondeti. Vati toke kakwete esilivilo lialua. Omoyache tukasio kukatala chiwachi wa handi. Omondachipo pia leko chinimbu ya chokulo kuri ondaka imwe inene chalua. Ondaka ya choyi itito. Pwani jikwete esilivilo linene. Vati toke. Ondaka ya cho toke. Ile kisa echi chinene. Echi chile kisa nye vati toke. Nda umoninga vati. Okwe tuwanditambula ochinechi. Likuwa tisale acho toke. Chalomboloko kuti chikwete. Apa chisulira. Okwe tuwondaka ya acho toke. Ile kisa okuti ovihandereko. Kavye yili ile okutumala otembo yosi. Vya echiwa havikala. Toke echi chasesamena okukala chia. ovihandereko vya ichiwirwa havikala tundeko loneke vya Mose toke kokuya kwa Kristu. Momo kulovati ovyo vya yirira okutivya vokiwa kolonhone toke ombuto ya tukui wavo huminyo yeya. Ombuto ya chei eye mwene Kristu. Chalo mboloka upange wovihandereko wanda tunde koloneke vya Mose toke echingana Yesu Kristu eya. Echitutangako yuano okapitru katete ochinimbuche kwine panduvali. Ondaka yiti momo ovihandereko vya echiwa la Mose. Pwai ochali lochili vyeya la Yesu Kristu. Chiwao kwetunda tulimbuka chiwao kuti ovihandereko vya echiwirirwe ngo okatembo kamwe. Vya echiwirwe ngo toke ombuto yeya. Ombuto ya chohelie. Ombuto ya cho eye mwenengala yetu Yesu Kristu. Okwetu anjevereli yetu. Kuni hao kuti ovihandereko vya echiwirwa okule kisa ekandu. Kavya echelerwe okupa akandu. Ovihandereko kavye upi akandu. Ovihandereko vire kisa okuti ove ukwa kandu. Ovyo vya vokiwa kohuminyo. Toke ohuminyo yeya. Chalombeko kuti suku waicha ohuminyo kwa virahama. Bati kukeya esumunuho. Kombuto yove yoko kuirela esumunuho. Pwanyo simpu esumunuho ni acho kalie ile suku wavaha ovihandereko. Toke echichari kuminyiwa vohuminyo cheya. Ya ocho okwetu ngasi okusapwira okuti ovihandereko kavye yirire okupulula omunuke kandu. Omo echi vya echiwa ovihandereko kavye echiriwe lochi maho chokuti vipulula omunu. Okwetu otembo yacho oyo echo ovihandereko vya echiwa ekanduli akalako ale. Omo liacho ovihandereko kavye echirewe okupulula umwe kakandu. Momo kavye echiriwe handi kotembo kuna okuti Avirahama ako akala. Ovihandereko vya yako tembo ya Mose. Pwani tunde kwa Avirahama toke kumose. E kanduli ya kala kwale. Tunde mwe kwa ndama. E chakupuka ochwe kanduli ya yale. Omoni acho chikulo mbroke chiwao kuti. Ovihandereko kavye yirira ukupulula omunuke kandu. Pwani ovihandereko vya yirira okule kisa. Lokupisa omunu okuti. Eye ukwa kandu. Ya okwetu ondaka ya choyo inene. Ovihandereko kavye ichelelwe okupa omunu. Kakandu. Momo echi ovyo vya echiwa ekanduli akalako ale. Ndomo ndachi popya ovyo vya yirira okule kisa omanu okutuwa kwa voku umiko vaswasuku. Omunu weya omunu nda oliva njela vihandereko olaika okumola okuti kwa vaswasuku eye wapya. Ocho ovyo kavya echelelwe okule kisa okuti omanu vosi vakwa kandu. Pamwe vali okulinga ndeso ngwiro lyo manu. Hava kwetu lo umweo tena okukola lovi handereko. Momo kakuli omunu lomwe otena okuvisuisa po longusu ya yemwene. Ochili kuli valwa vasima okuti omunu ndakalingire ekandula limwe ocho waswapo. Olita malika echialinga ekandulimwe limone halovaso okwetu anjevereli yetu. Okulinga ekandulimwe hachoko chilingisa omunu kwa kandu. Omunu kwa kandu ale tundeko kuchitiwa kwa ye. Omunu olinga ekandu momo eye ukwe kandu. Uonyana ochilinga mekonda ochimunu. Luo kemba okemba mekonda ohembi. Kachikasho kuti echi ya kembele ya pa ocho walinga noke ohembi. Hale pamwe echi ya nyanele ocho walinga noke ochimunu. Aha, omoye ohembi ocho wakembela. Kwenda omo ochimunu ocho wanyanela. Olonjanja vyalwa echi ngenda kupange. Ndingwane hena lomanu. Vandirama loku ndipula vati walali. Amendivata mbula siti tualale. Pwanyo olonjanja vyalwa katualale. Momo kuli ochitangi chimwe chandisakalasa. Echi lacho chikasivo uhembi. Omoni acho ame okwetu lamele ndapiavo kondaka yacho yuhembi. Echi ocho chikasio kutuwa kwa munu. Kuli vamwe okuti vakemba mweneo vina minene. Okuti echi chisule. Momo nyeo manu vakembera. Katuka kwa mohi. Omanu vakemba mwene momo vachitirwa veti imbali ekandu. Omo olo hembi ocho vakembera. Kachikasho kutiomo vakemba valingolo hembi. Ha. Chikasho kutiovo vachitiwa tupolo hembi yale. Omo niacho kalie ocho vakasho kukembera. Ovihandereko okwetu vya ichiwirwa okuti tulilimbuka ndava kwa kandu. Kwenda tusukira mita kati lokusukira upoperi. Tusukira umwe otala mampo katike tulasuku. Okutulivondelelako. Lokutukwa tisa olonjanja vyosi. Echi tusangiwa wavitangi. Ovihandereko kavye jirile okupopela omanu. Ovihandereko vye jirile okuvapisa. Lokuvale kiso kutiva kwa kandu. Kwenje echi ohuminyo yeya. Echi ovinavyali kuminyo wavo ohuminyo vyeya. echi Kristu weya ocho ovihandereko kavikwete ko bali chimwe leyo bolietu momo ovyo byachivirwa byavokiyiwirwako okukala toke echi chali kuminyinwa chiya ya tukasi okwamako okutanga ochinimbu chacho chakunyabali toke akunyabali lamosi vati kukaliye ndakuli kapiti ya chalomboloko kuti humosi kolika wakalako pwansuku humosi ocho he chalomboloka okuti ovihandereko vipatana olohu minyo vya suku lakamwe momo ndaka kwa kale ochihandereko chitena okumwisa ochirio mwenyo nda kochihandereko kwatunda esunga momo ndakwa kale ochihandereko chitena okumwisa ochirio mwenyo nda kochihandereko kwatunda esunga ya kulo ndaka vati ocho he ovihandereko vipatana olohu minyo vya suku kotoko okwetu suku kamwine onjira ikwavo yokupopela layo omanu ndakwa kale onjira ikwavo ndasuku oyo wapita ndakutyo vihandereko vyaichere popero ndakachasukirile bali okutingala Yesu ofira kekulusu momo nyeo kuti Yesu ofira bali kekulusu ndakutyo vihandereko vyamwisire epopero omanu omosuku amola okuti ovihandereko kavimwisa epopero omunu ocho chatavera okuti suku watuma omola ye Yesu Kristu hafira kekulusu chakokela Yesu okufira kekulusu momo okutyo vihandereko kavyatenene okupopera omanu kakanduavo ovihandereko kavyatenene okuvopa angwengwe ekandu ana bakalalao kochinimbu chakunyabalira bali vati pwai ovisonehwa vilombolola okuti chosi chikasivoka ike kakandu okuti echi chali kuminyiwa kwava bakolera Yesu Kristu chechiwa ochili kokwavo ya abakwetu twamola ali okuti ovihandereko vyanena okufa ovihandereko vyanena episo vyanena ekangiso kwenda abavavikolela vasinganiwa kelibu lya Ezekiele okapitulu kachoke kwi leche nala ochinimbu cha kunyava livati uwalinga ekandu eye mwene ofa okwetu ovisonehwa vilombololo kuti chosi chikasivo kaike kakandu omoniacho chosi chafa echitusukira etali okukwata omwenyo etukatusukira bali okufa tusukira okukwata omwenyo ovihandereko okwetu ndachipo pyale kaviechi omwenyo ovihandereko vyanena okufa lovihandereko twataka kachikasho kuti uwalinga ekanduli nene eye lika ofa pwanye ekandule kandu ekandu mwene nda ekandu mwene kakuli ekanduli averapo akandua kwavo omoliacho chosi chafa vosi twafa kwenje vosi tusukira omwenyo chitava ovyopopyo kuti kwala ponda omunu pwanye okwetu kuniha okuti ekandu hakuponda kolika omunu momo vamwe valinganga vati endi mamale amesapondele omunu ocho he ekandu yacho ndalinganye okwetu ekandu hakuponda kolika omunu chitava kwapondele omunu pwanye walinga chimwe chikwavo pamwe mbi wopondalo ndaka andi hinse uwaponda luta omunu wacho kendi wanoke omanu vavalako pwanye uwapondi walondaka vati amechichamopelenga ndi kachindimbi mbi ikonjembo ochileti okwetu kwapondele luta pwanye waponda londaka chinene checho kuti ndayu waponda omunu ndaove kwala ponda omunu vosi twanyenena kwenje tusukira chimwe chitwiha omwenyo okufa kakunola ekanduli nene lelili tito omunu weye omunu wachitirwa kekandu omoniacho kekandu vosi twafa chikasindo manu vatatu valonda vuti andiye vele okachisipulu ikalo omanu vatatu valonda vuti kwenje posipatai umwe opo pia labo vati lungu ki sanga ukupukira posi kwenje ufa ocho omanu vacho avaka sindeti vuti vachi yeva umwe pokatika vovati uwanga wakolwa heri wapopya okuti nda umunu walomboka vuti ofa handi ya mendilomboka mwene ocho nditale ndandifa ochili noke omunu watete olomboka vuti walikupula posi noke wafa omunu wavali echaka mono kuti ukwavo walomboka vuti noke wafa wakwata usumba kwenje wasokolola vati okulomboka pwanye kachitava hise ndituluke lutate ocho wafetika okutuluka langanya naito pwanye chapitila vokatila kati kuti olumeta lumwe lwavukuka kwenje lusumba walwa eye vuti wachamo noke wakupukira posi kwenje leye wafavo uwatatu echaka mono kuti akamba vaye vosi vafa uwalomboka wafa uwo wafetikire okutuluka wapatusuka noke wafa ocho wasokolola vati ame sikatuluke sanga ndifavo pwai noke kweya vamwe ovanyali vaye kwenje echivo mwina vuti vafetika okutimbula uti wacho kwenje echi wakupukira posi una watatu wakalamo wafavo ochilecho kwetu ndayu walomboka yemwene ndayu wapatusukamo omolio lumeta ndayu watimbwirwamo vosi yavo vakupukira posi kwenje valinganye vosi vafa esapulo lilo lile kiso kuti kakuli ekanduli nene pamwe ekanduli sule chinene ekandu kwenje likoka okufa nda wakupuka ale ndandati nda wakupuka le nda wakupuka le kuni hao kuti uwosi wakupuka vuti ofa mwene kufa kalingi vati umekonda walomboka moko chipango eye ofa uwatimbwirwamo mekonda kakwete kandu pamwe yu wapatusukamo kafi sho uwosi wateya ochihandeleko chokulomboka vuti ofa mwene nda walomboka amo ndati ndandati nda wapatusuka omo yoshimanga njumba chimwe chateka ndandati ofa mwene echiocho chikasie kandu kalie hupula nda okutyo manuvacho katatuka vovafa vatena vali okusanda umwenyo nda okuti valondisi wavali vuti uti ukapiwa vali ndomu wakala ndoko manuvacho vakapiwa vali vuti vamola vali umwenyo lakamwe momo uti wavanenela ngo okufa pwaika utena okuvai havali umwenyo haicho chikasilo vihandereko vya Mose ovyo vikuponda ngo pwaika vitena okukunya umwenyo okufa kuiya pana okuti patu mala ekandu apa pali ekandu hapo pali okufa ochihandeleko chekandu okwe tukachakuni hine okukwatera omunu ohenda kachakuni hine okuliti ukamo ondaka yasuku ko isekiele oko tuatangale okapitulu kachoke kwine china lao chinimbu cha kunya malivati omunu walinga ekandu eye ofa kwa ndama okwe tukwenda eva echivakalavo chumbo suku wa wasapulile vati Telika kuti ukuni hiso wechi chimine chichiwa. Kachitava ukuliako. Momo eteke uliako. Haicho ufa. Ondaka joika sike fetikilo. Okapitulu kavali. Ochinimbu chekwine panduvali. Echitutangavoke tundilo. Kokapitulu kakunya tatu la kuwana. Ochinimbu chepanduvali. Vati kayo wisa ukweko. Hava kwetu. Vosi yetu. Twalinga ekandu. Kwenjeko vihandereko. Vosi yetu. Twafa. Ovihandereko. Vyatu kokela okufa. Paulu kukanda wavaliko vakorindu, okapitulu katatu, ochinimbuche panduvali, watu kula ovihandereko vati, ochisira chokufa. Ovihandereko okwe tuvikasi ochisira chokufa. Ovihandereko vipisa ngo, kwenda viponda, poinka viechi omwenyo. Vikasi ndechi uti, echo patusukamo, noke owira posiofa, ndangova kutulikile movuti wacho, kukwatavali omwenyo. Ovihandereko hacho vikasi, viku patusulamo, viku kupuhila posi, ofa, poika viku hao mwenyo. Ya okwetu, ndechi kesapulo ndapo piale liuti, ovihandereko havichovo vikasi, kavitena okwe cha umwenyo. Chikasi ndava na wakupuka vuti, uti wavapondango, poika untena mali, okumae hao mwenyo. Ovihandereko kavyechelwe lochimaho chokwe cha umwenyo, hachoko. Yevela mwechi wa ovihandereko suku kavyechele lochimaho chokuti viecha omwenyo komanu. Ovihandereko viaechi wa lochimaho chokutulekisa ukuti kovaswa suku etuvosi tuapia kwenda katua miko tuafale. Ondaka inene yoyo vati puhai ovisonehwa vilombolola ukuti chosi chikasi voka ike kakandu. Ukuti echichari kuminyiwa kwa vavakolela Yesu Kristu chechiwa ochiliko kwavo. Ya ondaka ilo yinene chalwa, akambali yange, anjevereli yetu, yevelela chiwa. Kuka pesereo tembo, okukwama kwama wa kwa vihandereko. Momo loomwe omwena omwinyo kwa vihandereko. Ndango omwene ya babaka sindeti, okukukisika o vihandereko. Vamwevati, tengo esambata, vamwevati tengo chalumingu. Ovo mwene, yevelela chiwa, ovo mwene kabatena okuvisuisa po. Omoniacho, ove wafa, momo vihandereko viponda. Okashoku kwama kwama vana baka shoku songwira vokufa. Pwanyo kwetu nda otava okuya ku Yesu, otena okukwatavali omwenyo. Momo onima yekandu okufa, pwanyo chalicha suku, omwenyo kopwi, vu Yesu Kristu, upoperi wetu. Ochipama chetu, chapitina kesulilo, suku wakusumunuise, toke tulisangavali, kochipama chikuwavo, chalapochiwa.
Lingi omanu wakwe mbimbilia, ondaka yayo yulongi ndonjali. Lingi omanu, vakwe mbimbiria. kuma kwembimbiliya lingolono moyo ndaka ya suku lingi omanu va kwembimbiliya ojo ukwati ukwasika ubwi kokatalukile sanda lyolwali
Ochipama ungende wetu wembimbiliya chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyondaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hela kochi pamachi kwavo suku akusumuluise
Tanga